Broers en susters, almal wat met ons saam kyk en luister via die internet, jy sal sien soos wat ons weer gewoond raak aan die nuwe normaal, so keer ons ook terug na die normaal, ons keer terug na die preekstoel en die Amstraar, keer terug na die Amstraarbanke, ons leer saamleef met wat die Here op ons pad plaas, en ons gaan verder om te aanbid, en ons is dankbaar dat ons ook vanmiddag weer hier by mekaar mag wees. Ek lees vir u die afkondigings namens die kerkraad. Die Here het die afgelope week broeder Daniel Snyder op die leeftyd van 21 jaar uit hierdie lewe tot hom geneem. Die begrafnis het afgelope Vrydag reeds plaasgevind en daar is ook vanoggend vir 'n oomblik daarby stilgestaan. Dan vergader die diakens as die Here wil maandag aand en dan wat die kollektes betref, die eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir hulpbehoevende kerke, en volgende week is die kollektes vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil na die fotum en die seengroet saamsing uit Psalm 88, u sal sien dat verskeie van die psalms wat ons gaan sing het, klag en versugtinge daarin, en dit is ook omdat ons in die tekst vir die preek te maak het met die versugtinge van die gelowiges. Dus na die fotum en die seengroet, Psalm 88 vers 1, 2, 3 en ook vers 10. Kom ons gaan staan nou en ons verhef ons harte tot God. En dan belei ons saam in ons harte, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En daardie God groet ons. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Oh, be my own.
Kom ons verenig nou saam in ons gebed voor die Here. Here onse Vader, die lewe van u kinders is nie een en al skoonheid en mooiheid nie. Is nie net vreugde nie. Daar is ook tye van gesug en geklag. Daar is ook tye dat ons versugtinge tot u uitroep en uitskreeu. Maar dit is nooit versugting sonder hoop nie. Ons versugting word juis gedra deur die hoop en deur die verwagting. En Vader, juis in tye soos hierdie, as dood en siekte so naby ons is, dan het ons nodig om te weet en om weer te hoor, dat die lewe nie net 'n eindelose herhaling van ellende is nie, maar dat ons ergens hier op pad is. En ons dankie dat ons nie soos die boeddhiste of ander oosterse godsdienste glo in 'n geskiedenis wat homself eindeloos herhaal nie. 'N Siklus wat oor en oor en oor speel nie. Maar ons glo in 'n geskiedenis wat voortgang vind van begin tot einde. En dit is omdat ons glo in 'n God wat 'n begin gemaak het. Wat ergens hier op pad is. Ons kom ergens vandaan en ons gaan ergens heen. En as gelowiges weet ons waar ons vandaan kom. En weet ons waarheen ons op pad is. Vader, gee dat ons daardie boodskap sonder skroom vir die wêreld sal vertel. Want die wêreld gaan deur baie onrustige tye, baie onseker tye. En die een politikus probeer die ander oorskreeu. En die een leier probeer die ander een die loef afsteek. En daar is ellende, en daar is armoede, en daar is hongersnood, en daar is oorlog en geweld. En dan mag die kinders met groot vrede in hulle harte, hulle werk doen, hulle take nakom, in die evangelie uitdra. Vader, wil u gee dat ons vanaand, ons saam wees hier, of ons nou hier is, of saam kyk en luister, weer eens daarin bemoedig mag word. Seën ons, seën die opening van u woord, daar die geweldige skat wat u vir ons gegee het, waarvan ons die boeke nie self bepaal het nie, maar wat die kerk eenvoudig aanvaar het, dit wat u gee, daar die 66 boeke. Vader, dank u daarvoor. Gee dat ons daar die boek, daar die eenheid sal lees, en sal deurlees, en sal ken, omdat ons u daarin ontmoet. En gee dat vanavond ook werkelijk vir ons 'n ontmoeting mag wees. Ons bid u dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons gaan die volgende week weer verder met die 10 gebooie, maar ons staan vir 'n oomblik stil by die brief van Paulus aan die Romeine. Romeine hoofstuk 8 en ons lees daar die verse 18 tot 30. En dit is tegelijkertijd ook die tekst vir die preek. Romeine 8 vanaf vers 18. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in ons self, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ons sing verder van die versugtinge van die gelowiges, Psalm 142, vers 1, 2 en 4, in antwoord op die lees van die woord. Geliefde gemeente, broers en susters, in my gesprekke met Daniël tydens die laaste weke van sy lewe, het ons onder andere ook 'n paar keer oor sy begrafnis gepraat. En hy het 2 tekste gehad wat vir hom mooi was vir die geleentheid. Eerst is Filippense 1 vers 21 wat ons alreeds afgelope Vrydag by die begrafnis gebruik het. En die ander een was Romeine 8 vers 18. Deel van vandagse skrifgedeelte. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. In hierdie vers plaas Paulus leiding en heerlikheid op die 2 kante van 'n weegskaal, om te sien hoe hulle teen mekaar opweeg. En hy kom tot die gevolgtrekking dat die resultaat van hierdie proef volledig ongebalanseerd is. Die huidige leiding kan eenvoudig nie opweeg teen die toekomstige heerlikheid nie. Die leiding wat ons tans beleef, is nie opgewasse teen die komende heerlikheid nie. Paulus is heilig oortuig daarvan, die mooiste moet nog kom. Nou gemeente, ons maak hier die oorgang na die gedeelte in Paulus' brief wat gaan oor die toekomstige heerlikheid. Die struktuur van Paulus' brief aan die Romeine word verskillend verstaan, maar 'n baie goeie moontlikheid is om in die eerste 4 hoofstukke die verlede tyd van die verlossing te sien, die werk van Jesus Christus in sy sterwe en in sy opstanding tot ons regverdiging, Romeine 1 tot 4. Daarna, vanaf hoofstuk 5, vind ons die teenwoordige tyd van die verlossing. Daar gaan het oor die toepassing van die werk van Christus in ons lewens hier en nou, deur die werk van die Heilige Gees, Romeine 5 tot 8 vers 17. En dan vanaf Romeine 8 vers 17, maak Paulus die oorgang na die toekomende tyd. Ons is erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dis wat op die erfgename wag. En is hierdie toekomstige heerlikheid, waarvan Paulus in vers 18 sê, dit weeg soveel zwaarder, is soveel heerliker, is soveel beter, as enige lyding, wat ons ooit in hierdie bedeling sal beleef. Nou Daniël en alle ander gelowiges wat reeds gesterf het, het ons voorgegaan na daar die heerlikheid. In hulle lewens het God die ketting van verlossing, soos wat ons dit vind in verse 29 en 30, tot voltooiing gebring. Hy het hulle van tevore geken, hy het hulle verordineer, hy het hulle geroep, hy het hulle geregverdig en die finale skakel in die ketting, hy het hulle ten slotte ook verheerlik. Ons wat nou nog lewe, ons is nie so ver, nog nie so ver soos hulle nie. Hulle mag die heerlikheid al beleef. Ons moet nog met volharding daarop wag. Hulle mag dit al aanskou. Ons moet nog daarop hoop, soos verse 24 en 25 sê. En is daar die hoop waarop ons vanaand wil let? En in besonder wil ons let op die manier waarop hierdie hoop tot uiting kom, namelijk in diepe versugting. Die thema vir die preek is die universele gesug op pad na die heerlikheid. Die universele gesug op pad na die heerlikheid. En dan gaan ons achter en volgens let op die sugtende skepping, die sugtende kerk en die sugtende gees. Dis die universele gesig op pad na die heerlikheid en ons let in die eerste plek op die sugtende skepping. Wanneer Paulus in vers 18 die leiding van die teenwoordigheid opweeg teen die heerlikheid wat kom, dan moet ons daarop let gemeente dat dit vir hom nie net gaan oor die gelowiges nie. Nee, sowel die leiding van nou as die heerlikheid wat kom, gaan baie wyer as net die gelowiges. Dis 'n allesomvattende leiding. En dis 'n allesomvattende heerlikheid. Sowel die leiding as die heerlikheid het kosmiese dimensies, die hele skepping, selfs die hemel is hierby betrokke. En ons sien dit heel eerste in die skepping, verse 19 tot 22. Die skepping, sê Paulus in vers 19, wag met reikhalsende verlange. En in vers 22, die hele skepping sug te same en is te same in barensnood. Die skepping deel dus in die leiding van die gelowiges. En die rede hiervoor is dat die skepping iets moet verduur waarvoor sy nie gemaak is nie. Die Here het die skepping in Genesis 1 gemaak met die oog op lewe, op bloei. Sy is veronderstel om vol vitaliteit en skoonheid te wees. Maar dis nie wat ons sien nie. Ons sien dat die skepping aan die nietigheid onderworpe is. Nie gewillig nie. Die skepping het nie daarvoor gekies nie. Is nie die skepping se skuld nie. Is ook nie God se skuld dat die aarde ten dode opgeskrywe staan nie. Dit is die mens se skuld. Dis vanweer die mens dat die skepping nou aan die nietigheid onderworpe is. Paulus het vroeër in Romeine in hoofstuk 5 gesê, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. Is deur die wanbeheer van koning mens dat die land tot by die rand van die afgrond gebring is. En hoe sien ons dit nie? Ons sien dit in die besoedeling van ons riviere, in die ontbossing van reënwoude. Ons sien dit in die plastiek wat ons oseane vervuil, die rook wat in die winter oor die kim van Pretoria hang. Ons sien dit in droogtes, oorstromings, in extreme temperature. Ons sien dit in die siektes van ons tyd. Ons sien dit in babietjies wat met gebreke gebore word. Bejaardes wat dement raak. Ons sien dit in aardbewings en tsunamies. Ons sien dit in sosiale en politieke ongeregtigheid, in rasisme en onderdrukking, in diktatuur en swak bestuur. Ons sien dit in oorloë en gevegte. Oral is sigbaar dat mense en diere en die omgewing ly. Ononderbroke klink daar geklaag, gevloek en protes, en dit nie net van 'n 17-jarige meisie in Sweden en die omgewingsaktiviste wat haar navolg nie. Nie die hele skepping skreeu dit uit. Die skepping as geheel is nie tevrede nie, en daar is 'n algemene besef dat die wêreld anders behoort te wees as wat sy tans is. En Paulus druk hierdie universele lewensgevoel uit deur tweemaal in vers 22 werkwoorde te gebruik waarin die klem lê op die saam. Te same sug die skepping, te same is sy in barensnood. Daar is 'n algemene verlange na 'n beter wêreld. En nou is daar goeie nuus, broers en susters. Daar is hoop vir die skepping. Daar is uitsig. Daardie hoop is nie afhanklik van internasionale verdrae, omgewingsverdrae, soos die Kyoto-protokol of die Parys-verdrag nie. Daar die hoop hang nie af van die politieke wil van die wêreldleiers nie. Nee, daar die hoop vir die wêreld, vir die skepping, is direk gekoppel aan die hoop wat God aan die mensdom gee. Dit wat met die skepping gaan gebeur, hang af wat met die hang af van wat met die kinders van God gaan gebeur. Kyk maar na vers 20. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. En ook vers 21, die skepping hoop om self ook vrygemaak te word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Eers wanneer al Godse kinders openbaar gemaak sal word, eers wanneer al Godse kinders vrygemaak sal wees en verheerlik sal wees, eers dan sal die skepping dieselfde vryheid ontvang. Eers dan sal die heerlikheid van God ook weer oor die skepping straal. Eers dan sal die skepping weer wees wat sy oorspronklik bedoel was om te wees. Die skepping het die vervulling van haar hoop en haar versigting nie in haar eie mag nie. Die skepping kan nie haarself vernuwe nie. Verdra en wêreldleiers gaan dit uiteindelik ook nie doen nie. Die vernuwing van die skepping is afhanklik van die verheerliking van die kerk. Die sugtende skepping kyk met verlange na die sugtende kerk. En dis dan ook ons tweede gedagte, die sugtende kerk. Want by die sugtende kerk, broers en susters, is ons al 'n stap verder as by die sugtende skepping. Want die versugting van die skepping is baie algemeen is ongedefinieerd. Die skepping skreeuw woordeloos uit in elke oorstroming en elke droogte. Die skepping sug op elke vullishoop en in elke besoedelde rivier, maar dis onverwoord. Maar by die gelowiges leef daar die versugting baie konkreet. Die gelowiges kan daaraan woorde gee. Kyk maar saam met my na vers 23. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstillinge van die gees het. Ons sug ook in onsself. Waarvoor? In afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Dus die gelowige is het meer as die skepping. Ons kan tenminste verwoord waarna ons verlang. Want ons is die gees. Dit gee ons 'n voorsprong bo die skepping. Ons het die gees as eersteling, sê Paulus. En die woord wat hy daar gebruik vir eersteling, dui op die eerste vrugte van die oes. Die eerste appels aan die appelboom is die bewys dat die res van die oes ook kom. En so is die gees die eersteling, die voorskot, die waarborg dat die volle heerlikheid op pad is. In en deur daar die gees is iets van die toekoms alreeds in die gelowiges werksaam. Daar die gees maak dat gelowiges kan uitspreek, kan verwoord, dat hulle nog meer verlang en waarna hulle nog meer verlang. Here, ons sug, ons verlang na die volle aanneming, ons voel, ons ervaar die eerste vrug, die gees in ons harte, dankie daarvoor. Maar ons verlang na die volle oes, wat nie net ons siele en ons harte insluit nie, maar ook ons liggame. Kyk na die laaste woorde van vers 23. Ons sug in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons liggaam. Op een of ander manier is ons aanneming as Godse kinders nog nie klaar as dit nie ook ons verheerlikte liggame insluit nie. Ons aanneming sal eers volmaak wees wanneer ons nuwe liggame gekry het. En dis tans nog nie die geval nie. Want ook al het ons die gees as eersteling, as voorskot, bly ons as gelowiges steeds onderworpe aan lyding en dood. Ons lewe steeds in 'n sterflike liggaam en ons voel die pyn daarvan wanneer ons siek word. En ons sien die pyn van 'n geliefde wie se liggaam afgetakel word. En wanneer ons ouer word en nie meer alles kon doen wat ons vroeër gedoen het nie. En wanneer ons ouer word en die geheue nie meer so lekker wil saamwerk nie. En ons voel ook die pijn van die saamleef met andere mense, wat ons kan seermaak, wat ons kan kwes. En net soos in die geval van die skepping, sug ons daaroor. Ons hoop en ons sien uit na die tyd, wanneer ons behalwe nuwe harte ook 'n nuwe liggaam sal kry. Want dan sal ons aanneming in die gesin van die Vader ook werklik in hierdie skepping kan begin werk en begin funksioneer. Eers wanneer ons bevry is van die liggaam van die dood en beklee is met die glorie van die Vader in verheerlikte liggame. Eers dan sal ons as aangenome kinders van God werklik in hierdie skepping tot ons reg kan kom. Eers dan sal ons kan doen wat Adam en Eva veronderstel was om te doen, want deur die sondeval nie meer kon doen nie. Sien jy hoe konkreet Paulus die verlossing, die toekomstige verlossing hier verwoord? Ons laat die verlossing dikwels volledig opgaan in die vernuwing van ons harte. Ons is dikwels net so pietisties soos die pietiste self. Wat met die liggaam gebeur, ag, is van minder belang. Sê Paulus, nee. Die kerkse versugting het juist te maak met die verlange na 'n nuwe liggaam. Die gelowiges se aanneming as kinders van God is nog nie compleet solank as wat ons nog nie 'n verheerlikte liggaam het nie. Eers wanneer die hele mens, liggaam en siel verheerlik is, eers dan kan ons God weer dien soos wat ons veronderstel is om te doen. En tot daardie tyd verlang ons na die nuwe liggaam. En ons verlang daarna omdat ons glo aan die opstanding van Jesus Christus en omdat ons glo aan die opstanding van die liggaam. En in daardie geloof sug die kerk, Here, ons lewens gaan gebuk onder pyn en lyding. Die kankers deurtrek ons liggaam. Die hande wil nie ophou bewe wanneer ek my koppie tee wil vashou. Of wanneer ek hulle wil vou om te bid nie. Die oë is nie meer skerp genoeg om die Bybel te kan lees nie. My bene wil my nie meer kerk toe dra nie. Ek raak aan die slaap wanneer ek wakker moet wees. En ek is wakker wanneer ek veronderstel is om te slaap. Ons sug hieroor. Ons verlang na nuwe liggame. En ons mag dit teenoor God verwoord. En wonder bo wonder, God doen iets hiermee. Want, en dit is ons laaste gedagte, die Gees sug ook. En is baie belangrik dat ons by daardie derde sug uitkom. Dat ons nie net vashak by ons eie sug en by die sug van die skepping nie. Maar dat ons ook daar die derde sug in Romeine 8 sal hoor, die sugtende Gees, vers 26. Die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. Die Gees is dus nie net as voorskot in ons om ons te leer verwoord waarop ons hoop nie. Nee, die Gees sug ook self. En hoekom is dit so belangrik? Want, sê Paulus in vers 26, in ons versugtinge weet ons nie altyd reg wat ons moet bid nie. Ons weet nie altyd watter woorde ons aan ons versugtinge moet gee nie. Ja, ons het onse Vader in die Bybel as voorbeeld. Maar toch skiet die woorde dikwels te kort in ons gebede. Wat precies moet ek bid in tye van siekte? Dat ons gesond mag word? Wel, miskien is die siekte juist beter as om gesond te wees. Miskien is dit Godse manier om iets aan ons te leer, maar ken ons onsself goed genoeg om dit te kan verwoord? Ja, somtijds kan ons achterna sê, hierdie siekte of hierdie ongeluk was goed vir my. En dan eers ontdek ons, dat ons gebed om spoedige herstel effens kortsigtig was. Maar dis dikwels eers achterna. Paulus het iets soortgelyks beleef. Paulus bid vir minder teespoed en vir minder vervolging. Hy praat daarvan as die doring in sy vlees. En dan sê God vir my, ek het juist die engel van die Satan in jou lewe gestuur, sodat jy na by my bly, want my genade is vir jou genoeg. Op dieselfde manier kan oorlog en vervolging soms nodig wees vir die kerk. Of kan teëspoed en moeite nodig wees om die gelowige naby sy hemelse Vader te hou. Dus ons bid wel, broers en susters, maar dit is die gebed van kortsigtige kinders. Ons doen ons bes, maar uiteindelik staan ons alleen in die kamer van ons harte. Alleen, elkie met sy eie uitsig, deur die vensters van sy lewenshuis. Niemand wat jou daarby kan help nie. Want wie weet wat werklik hier binne aangaan? Ons sien van mekaar sy lewens altyd maar net 'n deeltjie. Daar is baie dinge wat vir ons verborgen bly in die ander se lewe. Wie van die mense hier saam met jou in die kerk weet van die swak plekke in jou lewe? Wie van die mense wat hier sit, weet hoe dikwels jy misluk in die stryd teen die verborgen sonde in jou lewe? Wie weet wat dreigende siekte jy hier binnen in jou ronddra? Hoeveel slapeloze ure jy vannacht deurgebring het? Wie verstaan hoe zwaar jy soms kan kry as gevolg van die spottende woorde van ander? Niemand nie. Wel, nie so vinnig nie. Daar is een wat die uitsig met jou deel. Daar is een wat saam met jou in jou lewenshuis woon. En dieselfde uitsig as jy het uit die vensters, vanuit die venster van jou huis. En dis nie iemand wat hier langs jou in die kerkbank sit nie. Hy is nog baie nader, hy woon in jou hart, hy sien deur jou oë en hy voel deur jou hande. En dit is die Heilige Gees. Wanneer ons bid en sug, broers en susters, dan is ons nie alleen nie. God het aan ons sy Gees gegee, wat in ons en saam met ons bid, hy is altyd in ons. Wanneer jy weer alleen by die huis kom, wanneer jy as enigste gelowige tussen ongelowiges jou werk moet doen, wanneer het dag is, maar ook wanneer het nag is, en die nag jou van jou naaste isoleer, hierdie God, hierdie Gees, oorsien die geheel van ons levens, deur ons vensters, en hy kom ons te hulp deur te bid en te sug tot God. Ongesien staan hy hier agter my. Hy bid wanneer ek soms vergeet om te bid. Hy roep nog wanneer ek alreeds amen gesê het. Hy pleit vir ons van binne uit. Want hy ken ons beperkte vermoëns. Hy weet dat as God die inhoud van ons gebede aan ons sou moes oorlaat, dan sou dinge verkeerd gegaan het. En daarom bid hy sy eie gebed saam met en bo oor ons gebede heen. As ons nie weet wat om te bid nie, dan weet hy. Want hy ken ons lewens van binne uit. Hy deurgrond ons harte beter as wat ons onsself deurgrond. En so is daar agter ons kinderlike en dikwels onverstandige gebede altyd die gebed van die Heilige Gees. En hy weet presies wat om te bid volgens die eis van die omstandighede. En die Vader in die hemel weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, vers 27. En so is daar oor ons koppe heen woordelose kontak en 'n liefdevolle verstandhouding tussen die Vader in die hemel en die Gees. En onder hierdie onsigbare liefdesboog is ons as onvolmaakte bidders volledig veilig. Sodanig dat Paulus in vers 28 kan sê dat alles ten goede meewerk vir God se kinders. Dit beteken nie dat in ons lewens altyd gebeur wat ons bid nie. Dit wat in ons lewens gebeur sluit nie altyd aan by ons gebede nie, maar dit sluit altyd aan met die gebede van die Gees wat in ons harte woon. En laat ons daarom bly bid en sug, broers en susters, beskeie, want ons weet dat ons gebede aanvulling en korreksie nodig het, maar toch met vrymoedigheid, omdat ons weet dat ons altyd die dekking het van die Heilige Gees. Ons gebede staan onder die veilige hoede van die sugtende Gees, en is die sugtende Gees wat ons as sugtende gelowiges en sugtende kerk die sekerheid gee, dat wat ook al gebeur, die ketting van verlossing ook in ons lewens voltooi sal word. Dat ons wat gekies is, en geroep is, en geregverdig is, uiteindelik ook verheerlik sal word. En wanneer ons verheerlik sal word, dan word ook die sugtende skepping vry van die verganklikheid. As Paulus gaan vanaf die sugtende skepping na die sugtende kerk, na die sugtende Gees, maar uiteindelik moet ons hom anders omwerk, is die sugtende Gees, wat waarborg die verheerliking van die sugtende kerk, en die verheerliking van die kerk is die waarborg vir die verheerliking van die sugtende skepping. En daar die heerlikheid van kerk en skepping sal onbeskryflik wees. Die leiding van vandag weeg eenvoudig nie daarteen op nie. Bemoedig mekaar met hierdie boodskap, wat ons juis in hierdie tyd so nodig het. Sug saam met die kerk van alle eeuwe, roep dit uit in die gebede, en luister, en sien die woordelose versugting van die skepping, en weet dan in jou hart die heerlikheid kom, want ons is erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Jesus Christus. Amen. Ons wil saam sing uit Psalm 143, waar het juist weer gaan oor daar die versugting. Psalm 143 vers 7, 8 en ook vers 9. Gemeente, in ons gebed wil ons aan die Here opdra, suster Elyn Bron, wie se ma afgelope Vrydag aand, as ek reg is, in elk van die afgelope week oorlede is. Kom, laat ons die Here saam dank en bid. Vader in die hemel, ons wil vanavond aan die opdra die sugtende skepping. Die skepping wat gebuk gaan onder die gevolge van die sondeval. En hoewel daar nog baie mooi dinge in die skepping te sien is, besef ons dat ons as mensdom 'n gemors maak van die natuur en van die skepping. En ons bid dat u in die genade sal gee, dat het nie onleefbaar word nie. Dat het nie onleefbaar word in terme van extreme temperature en vloede en stygende watervlakke nie. En ons dankie vir daardie pogings wat wel aangewend word om die natuur op te pas. Hier lokaal, maar ook internationaal. Maar ons besef dat daardoor uiteindelik die natuur nie gered word nie. Die sugtende skepping wag op die sugtende kerk. En daarom wil ons u ook bid vir die sugtende kerk. Ons gaan gebuk onder lyding en nood. Ons gaan gebuk onder ons eie sondigheid. Ons liggame gaan gebuk onder die verganklikheid. Onder siekte, onder ouderdom. En ook onder dood. Ons hoor dit nou weer van ons suster Elyn Bron, wie se ma oorlede is. Here, die dood slaan oral toe. En ons wil bid vir suster Elyn, haar man en haar gesin, haar breër familie, dat hulle sal troos. Dat hulle sal bemoedig, dat hulle sal krag gee om in die komende week ook die begrafnis te hou, wil u hulle daarin lei. My vader, as gemeente is ons nog so pas klaar met die begrafnis hier, in ons eie midde. En die dood by uitstek laat ons sug, laat ons verlang na nuwe liggame. Vader, wil u spoedig die dag laat aanbreek, dat die grafte oopgaan, dat al u kinders nuwe en volmaakte liggame sal kry, sodat liggaam en gees weer volledig een en verheerlik sal wees, tot lof van u, en sodat ons taak hier op aarde, op die nuwe aarde, waar hemel en aarde een sal wees, sal kan nakom. Vader, ons wil u vanavond ook dank vir die sugtende gees. Hy wat ons te hulp kom, wat ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Dankie dat hy vir ons intree. Vader, daarmee sê u nie dat ons nou maar kan ophou bid nie. U wil juist die stemme van die kinders hoor. Maar ons mag dit doen onder die sekerheid dat ons gebede, wat dikwels maar krom en skeef is, reg by u uitkom deur die werk van die Heilige Gees. Dankie vir sy werk. Vader, wil u ons seën in die week wat vir ons voorlê. Help ons met ons werk. Help ons in die frustrasies wat daar mag wees. Gee ons wysheid om met alle mense goed om te gaan. Help ons waar daar spanning is dalk in ons werk. Spanning in ons gesin, in ons huwelike. Wil u ons daarin dra. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, saam met wie ons een mede-erfgenaam is van die ewige lewe. Amen. Ons wil nou saam met die kerk van alle tye en plekke ons geloof bely, is deel van ons sugting saam met die kerk, en ons wil dit staande en singende doen. Gemeente, ons gee op hierdie stadium nie ons collectus hier in die kerk nie, maar dit is volledig deel van ons diens aan die Here. En ek herinner u daaraan, dat u collectus kan gee, of u nou hier is, of met die huis is, dit kan of hiervoor in die voorportaal, of via Snapscan oorbetaal word. En die collectus vandag is vir die diens van barmhartigheid, daarmee help ons die diakens om hulle werk te doen, Jy kan in die van huis tot huis vandag ook lees, waarin hulle kort verslagjie skryf oor hulle werk. En die tweede collecte is vir hulpbehoevende kerke, dus vir kerke in die kerkverband wat nie in staat is om hulle eie onkostes te dra nie, hulle eie predikante te onderhou nie. En in daardie geval is ons daar vir mekaar as kerkverband. Dus ek roep u op om ook u gawes vandag aan die Here te gee. Dan sluit ons af met ons slotsang skrifruiming 20, dit is een beruiming van die gedeelte waar oor die preek gegaan het, Romeine 8, en ons wil daar sing van die werk van die gees, skrifruiming 20, die verse 5, 7 en 8, en kom ons gaan staan daarvoor. Gemeente, gaan in vrede na u huis toe met die onmisbare seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.